Hello, here is the Mr. Carrier from Finland, and I want you all buddy come Bob Quest and it's crazy, it's party.
Kviečia Carrier, kviečia Duzepua, kviečia ir Euro diena, gegužės 13 diena. Kaune bare pratesimas, Vilniuje bare Action by Apollo, pramogų centre Ozas, vyks didysis Eurovizijos vakarėlis, jame, kaip visada, tradicinis Duzepua Eurovizijos protmušis, na ir po to visi kartu stebėsime Eurovizijos finalą, prieš atrankos finalą protmušį rengė Euro diena ir po to kažkaip mes su jais šnekėjomės, kaip čia jūs žadat daryt protmušį, nedaryt protmušio per Euroviziją, nu sakam, nu mes tai jau tikrai darysim, tai buvo sutarta taip, kad mes darome protmušį ir tada visi kartu žiūrime finalą, nes tikrai, kai buvo Euro dienos protmušis ir mes likome žiūrėti Action by Apollo Oze visą tą atranką, na, tiesiog buvo magiška atmosfera su tiek daug žmonių per tokį didelį ekraną žiūrėti, tai skubiai registruokitės, burkitės komandas, kvieskite ir tos žmonės, kurie gal labiau norės žiūrėti ir tos žmonės, kurie galbūt norės pažaist, stengsimės padaryti viską taip, kad viso renginio metu ir tie nenobodžiautų. Nu, su jumis pasisveikino ne tik Kerija, bet ir aš, Tadas Paškevičius, ir jūs netrukus klausysite Duzepua Eurovizijos tinklalaidės. Duzepua. Šiandien kartu su jumis diskutuos Rytis Kamarakas ir Lukas Gilys. Sveiki, kolegos. Paprašėme klausytojų užduoti mūsų klausimų ir iš pradžių tų klausimų kaip ir buvo taip pakankamai mažai ir mes pradėjom galvoti, galbūt čia ir nevertėjo daryti tos sesijos, galbūt va, toks agurkų sezonas Eurovizijoje balandžio mėno, nelabai kas vyksta be Eurovizijos vakarėlių, bet galiausiai šiaip netaip išprašėme iš jūsų klausimų ir labai ačiū tų, kurie tos klausimus uždavė, bet vienas dalykas vis dėlto dar įvyko per tas dvi savaitės, kai nesimatėme ir tai nėra tai, kad paskelbėme apie savo didį Eurovizijos vakarėlį, bet tai taip pat, kad išėjo naujas Eurovizijos podcastas, ten su Benu Lastausku ir dar kažko tokio, aš jo nežinau. Nu ir va, tam pačiam čiate, kuriame bendraujame apie renginį su Eurodiena, Justas Buvidas paklausė, ar neteks kalti Eurodienos ir Duzės po langų, tai Lukai Gili, kaip manai, ar teks užkalti Duzę po langus?
Aš jau buvau bepradėjęs tuos langus kalti, kai pamačiau, kad yra naujas podcastas, bet po to truputį paklausiau ir aš, nusprendžiau vietom taip pasibandyti, tai supratau, kad galbūt tai biški kitokio pobūdžio produktas, nei kad mes kuriame. Tai nemanau, kad mes tiesiogiai konkuruojame su šituo nauju podcastu, vien dėl to, kad jie ten, nu jie taip sakant, taip iš labai labai toli pareina prie eurovizinių reikalų. Tai mes šiek tiek einam labiau prie reikalo ir mes apie konkretesnius dalykus kalbam. Kaip pats manai?
Ai, aš tai nesuku galvos, nemanau, kad tai gali privesti prie Dusės polangų užkalimo, net jeigu jie, pavyzdžiui, sugebės išsilaikyti su šio formatu ir tapti populiarus, man atrodo, kad tie žmonės, kurie klausė mūsų, kurie klausė Eurodienos ir toliau klausys, nes na, tiems žmonėms tiesiog nepakanka Eurovizijos, nes kitaip negalima paaiškinti, kodėl jie ryštusi kiekvieną savaitę klausyti valandą trunkančių blevizgojimų ir dažnai net per du podcastus. Tai trečias nepamaišys. Rytis, na, jūs nematote, bet pristatė savo įvaizdžio atsinaujinimą. Rytis Kamarakas yra su ūsais ir noriu paklausti, ar čia jau yra kampanija remti ne tik Kerija, bet ir Let 3 ir Mamas Č.
Taip, aš tiesiog nusprendžiau paįvairinti savo išvaizdą ir prisidedu prie gylio, kuris irgi paįvairino savo išvaizdą. Nu, tik tis problema ta, kad gylis visiškai nusiskuto, aš bent paslikau ūsus, tai tarkim, gylis bus look black, aš būsiu ten vokalistas iš Kroatijos, na, o profas kažkuris iš žavingųjų Joker Out grupės narių, nu, taip pat balkaniškoji gale ir vienimus.
Jo, norėčiau aš taip atrodyti, kaip kažkuris iš Joker Out narių, jie ten visi jau tokie pamparam žirniukai, ne, o papa žirniukai, va, ne olelia pupytės, o papa žirniukai. Gerai, tai galiausiai klausimų sulaukėme, ačiū labai visiems, kas tos klausimus uždavė ir po truputį pabandykime juos atsakinėti ir be jokios abejonės pirmiausia, apie ką norisi pašnekėti, tai yra apie mūsų susitikimą su Kerija, kuris Eurovizijoje atliks dainą Čia, čia, čia. Renata klausė, koks jausmas susitikti su galimu Eurovizijos laimėtoju. Tai, Lukai, pasakyk, koks tas jausmas susitikti su galimu Eurovizijos laimėtoju?
Manau, kad jausmas visų pirma tai neįlinis. Kažkaip bendraujant su Kerija, visą laiką jautėsi tas iš jo, kad jis pats tiki, kad turi galimybių laimėti. Galbūt jisai nėra ten kažkoks labai užtikrintas, bet kai pasakome, va, tenai taip pusiau jokais, kad mes bendraujame čia su būsimu Eurovizijos laimėtoju, kad kitais metais Helsinki susitiksim, tai jisai taip labai paprastai reaguoja. Nu taip, taip sakant, o kodėl ne, galbūt tai iš tikrųjų nutiks ir ką mes čia kalbam, tai net nėra kažkokia netiesa arba kažkokia tai naivi teorija. Bet iš tikrųjų, tai džiaugiuosi, kad mes turėjom galimybę neformaliai pabendrauti, tai yra visai kas kita, tai na, mes galėjome išsiplėsti iš bet kokio interviu, sakykim, žanro ribų, kalbėdami su pačiu atlikėju ir pažinti jį šiek tiek, kiek tik aišku, tai manoma pirmą kartą su juo kalbantis, ne tik kaip atlikėja, bet ir kaip žmogų, tai iš tikrųjų labai labai įdomu visada, ypač kai ta Eurovizija yra toks dalykas, kuris, nu jis taip kažkaip yra šiek tiek kažkokioje kitoje dimensijoje tavo realybės. Nu, vis tiek, tu kasdien užsiemi kažkokią veiklą, klausai kažkokios muzikos, galbūt net apsilankai koncertuose įvairių atlikėjų, kažką žinai apie tuos scenos žmonės, bet tada Eurovizijoje tave kiekvienais metais užpuola daugiau nei 30 naujų vardų, apie kuriuos tu nieko nesigirdėjęs, nu ir sakykim, ten iki 10 jau tau žinomų vardų, ir tada tu nieko apie tą žmogų nežinai išskyrus jo dainą ir dabar taip gauni galimybę dar ir susitikti. Tai labai keista. Matai žmogų, apie kurį tu sužinoji tik neseniai šiemet, kad yra toks Suomijos reperis, bet tu jau kaip ir žvelgi jį kaip ir kažkokį pažįstamą. Man užteko praeit pro viešbučio langą, užteko poro sekundžių, kad iškart pasakyčiau, iš nugaros, čia Kerija, čia tikrai Kerija. Ir vėliau mes kiek su juo ir gavome galimybę susitikti, tai labai labai geras jausmas ir labai tokia pakili nuotaika buvo tą vakarą. Iš visos rutinos tikrai išsiskyrė ta diena.
Labai toks savas bičias pasirodė Kerija. Man pasirodė, kad jis ir pats dar sunkiai gali patikėti, kad štai nuvažiuoja į Lietuvą ir staiga čia jis turi gerbėjų, kurie yra pasirengę su juo bendrauti, imti autografus ir panašiai. Nes, na, vis tiek, Suomija nėra ta šalis, kuri, nežinau, tenais, urmų eksportuoja suomiškai kuriančius atlikėjus ir grupės, kurių klausosi visas pasaulis. Nu, tų tarptautinių žvaigždžių jie turi, bet jie dažniausiai dainuoja angliškai.
Nu ir dar pagalvok, Suomijoje kiek gyvena žmonių apie 5 milijonus, tai vadinkim taip, kad tik suomiam žinomi atlikėjai, jie neturi ten ir tų sekėjų daug daugiau nei kažkokios Lietuvos žvaigždės, tai nu jie, jiems gal yra, juos dar galima nustebinti, sakykim taip, kažkokiu tai didesniu palaikymu.
Tai va, tai gal todėl jisai taip labai, taip draugiškai bendravo, bet draugiškai, nu, toks, nežinau, kaip draugelis kažkoks, nes jis ir davė paklausyti pirminės čia versijos, kuri, na, tikrai pakankamai ryškiai skiriasi nuo to, ką mes turime dabar. Buvo labai įdomu, ta prasme, jis sako, aš jau turiu telefone, gal norit paklausyti, mes, jo, aišku. Ir jisai ten nuėjo, iš pradžių paleido, ne šita, ir tada paleido tą. Tai va, man atrodo, vat paklausyt tokio dalyko, nu va, čia yra didžiausias pliusas, kai tu darai susitikimą, kuris yra off recordas, nes iš vienos pusės gal ir norėtųsi pasidalinti ir su jumis visų pokalbių, bet tada galbūt mums geria tiek daug nepapasakotų. Iš kitos pusės galime ir šiek tiek pasiteisinti, mes tik tais paskutinę dieną sužinojom, kad turėsim tik valandą. Pernai Warneris irgi buvo atsivežęs Cornelia Jacobs, tai tada gavom tik 15 minučių susitikti. Tai kažkaip tikėjomis kažko panašaus ir šį kartą, bet buvome labai maloniai nustebinti, nes Cornelia pernai buvo atvažiavusi tik tais dienai, o Kerija dviem dienoms buvo atvažiavęs. Tai ačiū dar kartą ir Warner Music, kurie mus pasikvietė susitikti su mūsų mėgstamiausia Eurovizijos žvaigždė. Labai lengva buvo nusipirkti, čia aš aišku kabutėse sakau, mūsų reklamą, kai ir taip mes Kerija ten du mėnesius be perstojo dievinam. Ryti, tau irgi Renatos klausimas, koks jausmas susitikti su galima Eurovizijos nugalėtoju?
Nu, smagu tai, kad pernai turėjau galimybę susitikti su savo absoliučia to konkurso favorite Cornelia, o šiemet susitikau su vienu iš favoritų nugalėti. Tai čia iš tikrųjų buvo surrealus jausmas, tuo labiau aš prie pat juos sėdėjau. Aišku, turėjau tokį keistą lūkestį, kad aš nežinau, kodėl aš vis akcentuoju šitą dalyką, bet tikėjusi, kad Kerija panašiau sūgio kaip aš, bet jisai atėjo su kaip ten, nekariniais batais, dar ten kokiais, kur, nežinau, plus
platformom gal vadinasi,
platformom, ne, jo, kažkas tas. Tokio, kažkas tokio, tai ateina su papildomais 5 centimetrais, aš atsistoju prie jo, aišku, kuprotas kaip visada, pysta atrodo kaip mikštukas, bet vis tiek, mane labai maloniai nustebino jo tas paprastumas, nuoširdumas, aišku, jisai gal kartais nelabai, nu, apsimeta, kad supranta, ką mes šnekam, neturiu minį, jeigu ten kažką pasako angliškai greitai, tai gal jam dar reikia šiek tiek laiko susigaudyti, bet jisai tikrai gerai, jis gerai valdo anglų kalbą. Man čia buvo mistika, nes taip tai Instagram'e ar kitur, kur jisai kalba, jis bando primesti kažkokį personažą. Nu, aišku, tai Kerija ir yra personažas tam tikra prasme, bet aš buvau maloniai nustebintas, kad jis iš tikrųjų labai laisvai šneka angliškai, labai gyvai, labai ekspresyviai, ir jis jis tikrai moka skaldyti bajuriukus ir tikrai buvo smagu su juo pabendrauti. Tai tikiuosi, kad kitąmet išeis su juo susimatyti ir nuvaryti pirtį, kaip aš ir sakiau. Arba, kaip aš susilažinu su juo, jeigu jisai nugalės Eurovizijoje, tai aš pramoksiu kažkiek suomių kalbos. Gal paskutinio punkto, kuriem pasakiau, kad šausim razgovorą suomių kalba, gal atsisakau, nes aš tikrai nepajėgsiu tokios finugrų kalbos išmokti per kažkiek mėnesių, bet tikrai reikės kažkaip šitą galimą fenomeną 23 metų įprasminti.
Man kas dar labai patiko, kad nu, mes susitikę tenai, nu, kaip mums įprasta būna, dažnai ten šaudėm visokiausių ten bajeriukų, visokių pamėtėm ten kažkokių tokių one-linerių ar dar kažko ir dalinomės ten praktiškai viskuo su juo, ką žinom apie Suomiją, apie Suomijos kultūrą ir taip toliau, vardinom visokius miestus ir taip toliau. Ir man kas labai patiko, kad kaip būna kartais su visokiom žvaigždėm ar panašiai, su apskritai nebūtinai žvaigždėms, su žmonėm iš užsienio, kad jie ten stebisi, kad kiek jūs žinot, eina savo tenai, iš kur žinot apie mano šalį. Ne, jis labai paprastai pats sukasi, su mumis kartu atšaudavo kažką, tai tas man labai patiko, kad labai jauku dėl to buvo pasijusti, kaip pasakai kažką apie Suomiją, jisai tavo dar dviem aukštais ant viršaus.
Bet žinai, Suomija ir nėra Prancūzija, čia nėra tas atvejis, kur Prancūzijos atstovė, Eifelio bokštas, Luvras ir jo, wow, kokie jūs apsišvietę, enlightened, žinote Eifelio bokštą ir Luvrą. Aš nesakau, kad čia Lazara taip bendrautų, bet nu, aš taip primečiau, kad apskritai aš esu pastebėjęs, kad yra skirtumas tarp to, kai tu bendrauji su mažų šalių žmonėmis ir su didelių žmonių šalių žmonėmis. Bet ten kokio vokiečio, ar tu ten prancūzų, nu ką tu ten nustebinsi? Aš vienintelį kartą, kai sugebėjau savo žiniomis apie Vokietiją nustebint Vokietį, tai buvo, kai kažkada man paklausė, iš kokio tu miesto, pasakė iš Frankfurto. Ir sakau, o iš Frankfurto prie Maino ar prie Oderio? Ir jisai, iš Maino, ta prasme, tu žinai, Frankfurtą prie Oderio? Ir aš supratau, kad čia turbūt tik tais mūsų dalykas kažkaip tą pabrėžtinai žymėti tas, kad Frankfurtas prie Maino, nes vokiečiams tiesiog, nu, Frankfurtas yra. Dar yra kažkokių pastebėjimų? Nėra apie Keriją, tai gal tada ir važiuokim toliau. Simono klausė, įsivaizduokim, kad siunčiame ne Moniką, o Beatrič ar Rūtą. Kaip jau žinant visus dalyvius, vertintumėt jų galimybės patekti finalą ir kokią vietą prognozuotumėt? Ar Monika vis dar atrodo kaip geriausias mūsų pasirinkimas? Aš tai galiu iškart pabandyti atsakinėti ir duot kolegoms laiko pagalvoti. Aš tai vienu metu jau buvau tarsi ir išsidavęs, kad gal ir gailiuosi, kad mes Moniką Linkytę išsirinkom. Bet dabar aš vėl pradedu judėti prie to, kad gal ir viskas gerai su tuo. Nes bus dar klausimų apie Eurovizijos vakarėlius. Visuose tuose vakarėliuose Linkytė nuvažiuoja ir be priekaištų atdainuoja ir visi lieka sužavėti. Net ir lažybų lentelėse, ten, pavyzdžiui, prognozėse dėl patekimo į finalą, kai prasidėjo visi tie vakarėliai, Linkytė šansai gerėjo, kad ir nežymiai, bet gerėjo ir dar ir kitol jie buvo geri, tai dabar dar geresni. Tai man atrodo, kad Linkytė be jokios abejonės pateks į finalą ir aš toliau galvoju, kad jau šims kokią 17-18 vietą, nu gal 16 ir sugebės pagerinti 15 metų rezultatą. Beatrič, kuo toliau tuo abiau, man atrodo, man paseno ta daina, vos per kelis mėnesius. Aš nežinau, aš net turbūt nebūčiau užtikrintas, ar mes pateksim į finalą su Beatrič. Labiau sakyčiau, kad taip negu ne, nes vis tiek, ką mes jau esam kalbėję, kad daug mes tų balsavimo sąjungininkų turime šitame pusfinalyje. Bet man kažkaip atrodo, kad šių metų, vat, kadangi klausimas buvo apie šių metų dalyvius ir kontekstą, nu, labai daug tų roko dainų ir Beatrič turbūt būtų prisilpnesnių roko dainų. Tai šiuo atveju gerai, kad jos neišsirinkom, o Ruta Mur, man atrodo, viskas būtų gerai su ją į finalą patektų, ten kalnų nenuverstų, nes irgi kas jau daug kartų buvo išsakyta ir iš mano pusės, kad nu, trūksta šiek tiek dainai, smarvės trūksta šiek tiek priedainio. Gal net galima sakyti, būtuoju laiku, nes eurovizinė prasme, nu, ta daina jau viskas savo kelią jau praėjo ir pabaigė. Ryti, ką tu galėtum paspekuliuoti apie tai, kokie būtų Rūtos Mūrė ir Beatrič šansai? Na ir taip pat Il Senso taip pat, kaip galėtum paspekuliuoti.
Tai kadangi užsiminė apie Il Senso, tai man atrodo, kad jeigu jie būtų vykę, tai tarkim irgi visai būtų tikę 15 numerių po Albanijos, atsiprašau, prieš pat Australiją. Toks galingas, pala ten kvartetas ar kvintetas yra, bet nu, tikrai iki sielos gelmių būtų palieti kiekvieną europietį ir australą. Bet jeigu būtų vykusi Beatrič, na tai kaip tada ir tu sakei, iš esmės būtų paskendusi, nes tikrai tai nėra viena stipresnių roko dainų, tuo labiau antroje pusėje turime Australiją ir Sloveniją, kurios abi yra iš esmės vienos stipriausių konkurso roko dainų ir jos antram pusfinalyje. O kalbant apie Rūtą Mur, na, man patinka sakyti, kad tiek Monikos, tiek Rūtos dainos jos yra tokios atmosferiškos, ta prasme, kad jos kažkaip įtraukia žiūrovą į atskirą aplinką ir tiesiog tu esi labai įtrauktas į pasirodymą. Su Beatrice to nejutau, Rūta kažkaip nukelia tave į tą tokį 80-tų kažkokį vakarą prie užmestyje, na, o Monika Linkytė tai tokia kaip ir antemiška, na, lietuviškai nežinau kaip pasakyti, himną primenančią dainą ir panašiai.
Himniška.
Himniška, ačiū. Prisiminiau tą Wild Youth, tai tą mintį, kad mes norėjome sukurti himnišką dainą. Mhm. Tai Monika bent jau kažką gero sukūrė su savo čiūtalu, tai Monika... ne Monika, Rūta Mur irgi būtų, aš manau, sužibėjusi, bet gal ne tiek, kiek Monika. Sužibėsiu ta prasme, kad, nu jo, būtumėm patekę į finalą, bet Rūta Mur būtų labiau gal paskendusi. Ir kadangi Monikos daina, ji turi daugiau tų aukštumų, daugiau na, tų aukštesnių natų, to tokio himniškumo ir panašiai, tai jie labiau taip įsišoka, jie yra dinamiškesnė, palyginti su Rūtos daina, kuri yra kiek lyriškesnė, tokia paprastesnė, bet skambesio prasme jie gal kiek yra šviežesnė negu Monikos daina, kuri yra na, tiesiog pop daina su ta tokia galinga pop baladė, o Rūtos na, tokia labiau synth pop daina, bet kadangi antrame pusfinalyje turime daugiau lėtesnių dainų, tai Rūta irgi galbūt būtų paskendusi. Na, o Monika, kadangi jau, žinome, numeris 15, tai ji kažkaip visai ji išsišoka iš bendro konteksto šiame pusfinalyje ir manau, kad dar atsižvelgiant į visus vakarėlius, kai Monika atlieka tą dainą ir panašiai, tai kol kas esame gerame kelyje. Aš manau, kad iš šių metų atrankos ir visko, ką mes galėjome turėti kol kas, kol dar nematome repeticijų, situacija yra tikrai labai pozityvi. Manau, bus gerai.
Lukai.
Man apskritai Rūtos Mur daina vis dar išlieka tokia šiek tiek misterija. Aš net nelabai žinau, su kuo sulyginti iš tų, ką turėsime šiemet Eurovizijoje ir to, kaip dabartines dainas vertiname pagal jų šansus. Bet aš manau, kad... Nepaisant to, kad kiek mes dabar susilaukėme iš tos pačios Lietuvos kritikos ir kiek nėra to hypo dėl Monikos dainos pačioj Lietuvoj, didelė dalis iš jų yra ta demografija, kuri kiekvienais metais sako, kad liksim paskutiniai šiemet ir ne šiaip, o liksim paskutiniai kaip visada, va čia irgi svarbiausia. Tai aš manau, kad... Tas pasirinkimas buvo pasirinktas geras, mums kiek pasisekė šį kartą, gal kad mes esame antram pusfinalį ir bendrai galim su tuo pasiekti visai neblogą rezultatą. Aš manau, kad visai ta daina gal neturi unikalumo kažkokio, bet ji viso konkurso kontekste tiesiog gerai įsipaišo. Monikos daina yra tokia tradicinė baladė turinti liaudės muzikos motyvų, ir jie visiškai puikiai skamba kitų dainų fone. Ir aš manau, kad yra geras pasirinkimas. Dėl Beatrice aš visiškai sutinku su Tado pastebėjimu. Aš manau, kad tikrai su ja būtų, su ta daina dabar, jau jeigu ji buvo šiek tiek senstelėjus per finalą atrankos, dabar su ja būtų galima turėti tokio netgi gal kažkokio fused mark tokio vaibo, gal ne to nurautumu, bet tuo tokiu visišką abejonę, ar kažką galima nuveikti, bijau, kad topose žiūrovų mes galėtumėm kažkur netoli San Marino būti ir, gal ir gerai, kad vis dėlto neišrinkom žiūrinti tą tarptautinį kontekstą, o dėl Rūtos Mur, kaip ir sakiau, man labai sunku nustatyti ir aš gal net gana drąsiai sakysiu, kad dabar Moniko šansus aš vertinu geriau, nei būčiau vertinęs bet kokiu šansu su Rūta Mur.
Gal ne Fjusmark, gal labiau Jurijus Veklenko, ką? Nes Fjusmark vis tiek buvo visiškai kitas žanras, o Veklenko...
Bet vat nežinau, buvo... aš gal Jurijum Veklenko dar gana tikėjau, tai čia nežinau, ar tas geras atvejis. Man Jurijus buvo kaip Donatas Montvidas 2016, kur ta daina nei man patiko, nei aš jos klausiaus po konkurso, bet, nu, prieš konkursą, tai man Jurijaus daina patiko, prisimenam tą legendinę atranką, kaip mes jį visi palaikėm, bet Fusemark turbūt yra vienintelis tas toks iš pastarųjų Eurovizijų pavyzdys, kai aš prieš konkursą visiškai netikėjau patekimu likus tenai savaitėje ar dviem.
Life like roller coaster, spinning me around.
Man tik kaip tik Veklenko tas palyginimas, kurį aš dabar pats sugalvau, aš norėčiau jį apginti. Man atrodo, kad jis geras yra. Todėl, kad irgi, vat, nu, tarsi ir visose prognozėse buvo ant ribos ir pateks ir nepateks Lietuva, ir rezultatuose buvo ant ribos ir pateks ir nepateks. O topuose įvairiuose fanų, tai Lietuva ten buvo apie 30 vietą iš 40 šalių. Tai, nu, turbūt kažkas panašaus būtų ir su Bietrič. Profilis su dviem asmenimis nuotraukoje ir dviem vardais profilio pavadinime, Arnas Jonas klausė, kokias nuomonės susidarėte iš visų Eurovizijos preparčių vakarėlių. Tai vienas įdomus dalykas, ar tai yra tiesiog du vardai pas tą patį žmogų, ar tiesiog yra dviejų skirtingų asmenų bendras profilis. Lukai, ar tu norėtum turėti bendrą Facebook'o paskyrą? Tadas Lukas ir Kilis Paškevičius.
Šiaip mielai turėčiau, bet manau, kad jie visai kitokios paskirties būtų ten. Pradėjai būtų keliamas kažkoks meminis turinys tikriausiai, tik pats nesu tikras kokio pobūdžio.
O jeigu atsakant į klausimą apie Eurovizijos vakarelius, Lukai, ar tu jos iš viso stebi?
Stebiu, kaip sakant, stebiu klausimas, kiek jos galima stebėti. Aš tikrai nesu tas žmogus, kuris vakarėlius seka kaip pačią Euroviziją ar kaip atrankas. Aš dažniausiai mano pažintis su vakarėliais būna tokia, kad aš ten kartais nuinu į Redditą, pasižiūriu, kas tenai Eurovizijos subetrendina ir jeigu kažkas labai iššoka, tai o, pasižiūriu, įdomu ir susidarau įspūdį. Tai šiemet tas įspūdis toks, kol kas, kuo aš galiu labai pasidžiaugti, kad kaip suprantu iš visų visuomenės reakcijų, Monikos pasirodymas klikina tikrai. Monika, visi giria Monikos energiją ir pats, ir kaip suprantu, pati atlikėja nėra, tikrai yra tų tokių atlikėjų, kurie iš savęs negauna simpatijų, kurių nelabai mėgsta eurofanai. Tai Monika sugeba būti visai mėgstama, yra prisimenamas jos 2015 pasirodymas, niekas to neužmiršo iš tų, kas domisi Eurovizija. Taip pat labai teigiamai vertinu, čia visai neseniai pasižiūrėjau Moldovos pasirodymą, kas man atrodo nenustebino, bet man labai gerai susižiūrėjo, aš labai džiaugiuosi Paša Parfeni ir tikiuosi, kad jo šansai dabar, kurie mano nuomonė yra lažybininkų žiauriai gerai vertinami, tai yra 90% lažybininkai duoda, kad jis pateks, kas mane labai nustebino, tai tikiuosi, kad neišpiršto ir kad taikli bus ši prognozė. Kiek nuvylė, tai mane nuvylė Čekija. Aš manau, kad dar ir kiti apie Čekiją tikrai norėsit pakalbėti. Manau, kad su tuo pasirodymu nebūtinai yra viskas blogai, bet kažkaip tiesiog nesiklijuoja. Ar per daug skirtingo tipašo tos atlikėjos, atrodo, jos visos moka dainuoti, bet į vieną junginį tai niekaip nesusireda ir nesuskamba taip gerai kaip studijinė versija, nepaisant to kelintą jau Čekijos pasirodymų girdime. Dar vienas numeris, su kuriuo aš nesusipažinau, nesu tikras, ar buvo galimybių, bet pavyzdžiui, mane labai pozityviai nuteikė Niderlandų kritimas per visas prognozes, prasti komentarai atsižvelgiant į Niderlandus ir jeigu iš tikrųjų Niderlandai iki Eurovizijoje skambės taip blogai garso prasme, kaip yra pateikiama atsiliepimuose, tai aš manau, kad tiesiog elementariai atsiranda viena laisva vieta pirmajame pusfinalyje, kas yra mums visiems labai gerai, nes tame pusfinalyje konkurencija yra didžiulė. Tai aš manau, kad perduosiu dabar žodį jums, nes dar yra tikrai apie ką kalbėti. Aš manau, ir apie Ispaniją labai svarbu būtų pakalbėti, nes kažkaip nejučias, taigi Ispanija tapo viena iš favoričių, nebūtinai laimėti Euroviziją, bet užimti labai labai aukštą vietą. Vien dėl to, kad visi žavisi Blanka Paloma, visi giria jos pasirodymą ir atrodo jis puikiai. Atrodo, kad gyvai šiai atlikėjai nekils jokių problemų ir pats numeris bus daug geresnis už bet kokį garso įrašą, kokį mes galime muzikos klausimo platformose išgirsti. Tai jau net ir vat, su Justu Buivydu buvo aptaręs, kad turbūt šiuo metu laimėti Euroviziją mes turim du visiškai aiškus favoritus, bet jeigu reikėtų trečio, tai vat, tai būtų Ispanija. Vat, sakykim, komisija įvertins aukščiausiais balais, nu ir vis tiek tie šansai išlieka nedideli, bet va tokį didžiulį šuolį padarė įspūdžiuose šita šalis ir fanų bendroje nuotaikoje.
Man tik keista, kad tam Ispanijos kilimui, nu jis nėra kažkoks ten dramatiškas, jinai visą laiką buvo pakankamai aukštai, bet dabar į ketvirtą vietą yra pakilusi pas lažybininkus, man regis, čia yra aukščiausia, kiek buvo Ispanija. Man tik keista, kad reikėjo laukti to vat agurkų sezono su vakarėliais, kad Ispanija pakiltų, nes mes jau matėme gyvą Ispanijos pasirodymą ir jisai visiškai iš niekur laimėjo vienas stipriausias šių metų atrankų. Ir nu, nors mano skoniui tai nėra mėgstama daina ir net nėra tas pasirodymas, kurį dažnai žiūriu, nu, aš galiu įvertinti ir suprasti, kodėl ta daina ir tas pasirodymas laimėjo Ispanijos atranką ir kodėl jis yra taip aukštai vertinamas įvairiose prognozėse. Ir man šiek tiek keista, kad Eurovizijos vakarėliai prie to prisidėjo, nes nu, mes jau matėme didžiojo scenoje, kaip atrodo Ispanijos pasirodymas, tai ką tenais klubų salėse ar ten kažkokiuose mažesniuose teatruose, kur pasirodo be jokių vizualų Ispanija, tai nu, man jau to pirminio įspūdžio nepermuša, bet nu ir neturėtų pramušti, viskas su tuo yra tvarkoj, žiūrėsim, kaip Ispanija seksis, aš dar netaip seniai laikiausi nuomonės, kad čia Ispanija bus ta šalis, kuri flopins, susimaus, bet po truputį aš atsisakau tos nuomonės. Nu, o dabar, kas man labiausiai įstrigo, tai nu, Gilys labai daug kalbėjo apie Nyderlandus, nors neklausė ir nežiūrėjo jų pasirodymų vakarėliuose. Aš pasižiūrėjau Eurovision in Concert Amsterdame vykusio vakarėlio pasirodymą Nyderlandų. Nu, labai blogai jie skambėjo ir atrodė labai prastai. Na, jokios sceninės chemijos tarp jų nėra. Man labai patiko vienas Reddit'e komentaras, kad nu, buvau vakarėlėje, šalia manęs žmonės dainavo Nyderlandų dainą ir galvojau, o Jėzų, kaip jie pjauna pro šalį. O po to grįžęs pasižiūrėjau vaizdo įrašus ir pamačiau, kad čia ne tie žmonės, kurie šalia manęs dainavo, o patys atlikėjai pjovė pro šalį. Man atrodo, kad Nyderlandai į finalą nepateks. Aš net už tai užmečiau pinigų. Reikia prisipažinti. Niekada iki šių metų nestačiau, bet šiemet ne trys statymus esu padaręs, kad Suomija laimės, kad Nyderlandai nepateks į finalą ir dabar didžioji rizika, kad Čekija nepateks į finalą, irgi pastačiau, nes kai paklausiau tų Eurovizijos vakarėlių pasirodymų, nu, iš vienos pusės galim prisiminti, kaip pernai metais Dominika Haškova pro šalį traukė taip pat Čekijos atstovė ir pačioje Eurovizijoje viskas susitvarkė, į finalą pateko ir pakankamai užtikrintai, kiek aš atsimenu, žiūrovų balsavimą gal net trečią vietą užėmė pusfinalyje Čekija. O su Vesna yra taip, kad ypač kai dainuoja tik tais pagrindinė jų vokalistė, nu, Jėzus Marija, kaip blogai skamba. Ir su Dominika Haškova buvo taip, kad ji netraukė aukštų natų. Nu, nežinau, gal ten sirgo ar dar kažkas. Čia yra neišdainuojama, tiesiog posmai. Nu, ne tai, kad neišdainuojama. Aš neturiu tokio muzikinį išsilavinimo, kad mokėčiau tai apibūdinti. Bet kai tu tiesiog klausai ir tau lūžta ausis ir tau trūksta jėgos, nu, tu už tai niekada neimsi ir nebalsuosi. O Čekija dar ir istoriškai yra ta valstybė, kuri turi didžiulių problemų su žiūrovų balsavimu apskritai Eurovizijoje. Tai aš net gal matyčiau, Lukas matė vieną atsilaisvinusią vietą pirmame pusfinalyje, aš matau dvi atsilaisvinusias vietas būtent dėl Eurovizijos vakarėlių. Nu ir dar vienas man toks įdomus dalykas, ant kiek Kerija yra žvaigždėtose vakarėliuose. Toks jausmas, kad net vat, ir ten, kur kartu su Lorinu važiuoja, kad nu, gal aš labai nežinau, kažkaip labai šališką mediją seku apie Euroviziją, bet susidaro man toks įspūdis, kad net tose vakarėliuose, kur jie kartu būna, Kerija gauna daugiau dėmesio. Kerija dabar paskutiniam, galvoju, ar Amsterdame, ar Madride, kur jie buvo, būtent Kerija gavo uždaryti visą vakarėlį. Ir kitas dalykas, atėmus visą scenografiją, kuri pas Lorin, nu, bent jau ta, kuri buvo Melody festivalyje, čia vėlgi ne iki galo aišku, ar ji bus pertikta ir Eurovizijos scenoje, bet be tos scenografijos, nu, man atrodo, kad Kerijos ir Suomijos pasirodymas atrodo žymiai stipresnis negu Švedijos, ko nėra su scenografija. Švedija, Lorin gebėjimas išpildyti tą pasirodymą didžiojoje scenoje gerbsti. Ryti tiek daug mes prišnekėjom apie tuos vakarėlius, tu dar turi kažkokių originalių minčių?
Nu, aš dar tik sugrįšiu čiut-čiut prie Čekijos, tai kadangi pati melodija yra tokia dinamiška, gana sunki, tai man ir atrodo, kad vokalistės balsas yra tiesiog pergležnas tokiai dainai, tai dar nepadeda tas faktas, kad mes esame įpratę tiesiog prie studio versijos, kurioje yra vis tiek back vokalisčių, na, papildomas tas sluoksnis balso ir tiesiog esam pratę, kad turi galingesnis balsas būti, o kai jinai viena scenoje ten kažkaip my sister's crying, then they, nu, tiesiog persiltnai skamba, tai ir nesinoriu. Aš gal Čekijos nepatikimai finalą tikrai nemanifestuosiu, nes man šitą dieną labai patinka, jinai yra mano numeris 4 kol kas, bet ką manifestuoju, tai Niderlandų nepatikima, tikiuosi, kad jie nepraeis ir vietoj to į finalą praeis Latviją, manifestuoju, ar tai nutiks, nežinau. Kitas dalykas mane kažkiek nuramino Sakartvelo ir Armėnijos pasirodymai. Šios dainos man jos abi gana patinka, na, Sakartvelo galbūt mažiau, bet Armėnijos žiauriai patinka, bent jau top 104 savo asmeninėje įskaitoje. Tai žodžiu, džiaugiuosi, kad abi atlikėjus Iru ir Brunet jos tikrai demonstruoja savo balsą kaip reikia, tikrai galingai atlieka savo balades ar tai kažkokį įvairių garsų kratinį, turiu minį Sakartvelo dainą. Ir aš tikiuosi, kad jos abi dainos praeis į finalą, bet tuomet kyla klausimas, tai jeigu yra daug vidutiniškų arba na, kiek įmanoma praeiti kitom šalims į finalą, tarkim, kokia Islandija arba Danija. Nu, vat nežinau, kaip dabar bus. Danija, tai kaip ir, jau man atrodo, linkstam prie to, gal Danija visgi nepraeis į finalą, nes nu, neišdainuoja tas Railius, sėkmės tau. Ir dar džiaugiuosi tuo iškilusiu Blankos Palomos fenomenu, nes pagaliau atsirado eurofanų, kurie palaiko ją ir suprato žodimas magiją, kad ir ne nuo pat pradžių, tai bent jau dabar, nes tai, ką tie žmonės buvęs Londone, Madrid ir kitose vietose turėjo patirti, girdėdami ir patys staugdami tą EAE, iškėlė rankas, mosikuodami, nu, tiesiog turi būti magiška. Tai vat laukiu Ispanijos pasirodymo Eurovizijos metu. Ir tam tikrą prasme mane galbūt nuliūdino Britanijos pasirodymas, nes visgi mūsų suprasti, kad nu, May Muller visgi neturi paties stipriausio balso ir kartais sunku ją išdainuoti ar ten, taip sakant, kažkokius vibratus atlikti. Nu, aš irgi nelabai ekspertas su tais muzikiniais terminais, bet iš esmės ji jai tikrai kartais būna sunku ištemti tas aukštesnės natas ir tas ta-ta-ra-ta-ra-ta, nu, aišku, ir studio versijoje, iki kuriem gali kelti rusulį, man tai kažkaip dar susiklauso, bet vat gyvai kažkuriau sunkiai, kažkaip truputėlį norisi griežti dantį. Tai va, o iš tikrųjų, kiti pasirodymai, arba bent jau jūsų minėti, tai, nu, neturiu daugiau kažką pridėti, bet man šiaip toks malonu įspūdis padarė tai, kad pastaraisiais metais, arba bent jau šiemet, matosi, kad į vakarėlius renkasi vis daugiau atlikėjų. Anksčiau būdavo kažkaip, na tarkim, viename vakarėlėje ten kokie 15, kitame ten gal 10 atlikėjų susirenka ir tada jau visas tas grandiosnis renginys Amsterdame, taip įprastai. O va šiemet tiek Tel Avive, tiek Madride, nu atrodo, ko ne vien tie patys atlikėjai arba vienas kitas pasuoja, ar tarkim, na, paskutinę minutę atsisako kaip Lazara, ar dar ten kuri kita atlikė dėl lygos, bet iš esmės mes gyvename tu tokiu eurovizinių ritmu net ir balandį. Na tai vat, gal po COVID ir panašiai ta, kažkaip suintensyvėjau visas tas. Tai žodžiu, kol kas įspūdžiai geri dėl Eurovizijos, bet vat baisu man dėl Čekijos, kad visgi neištems, džiugiuosi dėl Niderlandų prastesnių šansų. Tai vat, nedaug čia liko kitos Eurovizijos.
Jo, labai gerai, kad paminėjai ir Britę, man tokie lengvi Jameso Newmano vaibai nuo jos eina. Nebūtinai sakau, kad viskas baigsis tokia katastrofa, daina tikrai geresnė ir, nu, atrodo, šiek tiek daugiau gyvybės pas atlikėją. Galiausiai nematėme galutinio pasirodymo. Turime ir dar vieną klausimą apie vakarėlius. Kas organizuoja tuos prepartčius, kas finansuoja, kokia jų nauda? Tai labai geras klausimas, nes aš pats apie tai niekada nebuvau susidomėjęs ir bandžiau prieš podcastą, kiek turėjau laiko, šiek tiek pasidomėti, pasieškoti. Kai kurių nepavyko išsiaiškinti, pavyzdžiui, Amsterdamo. Bet nu, gal tiesiog laiko pritrūko. Apie Lenkijos vakarėlį, man regis, vat kai buvom susitikę su Eurodiena, tai kažkaip Justas Buvidas užsiminė, kad ten Lenkų Eurofanai organizuoja keli projektai kartu susijungia tą Lenkijos vakarėlį. Tada Izraelyje, jisai buvo sugalvotas kažkokio tai prodiuserio ir jį finansuoja užsienio reikalų ministerija, kultūros ministerija. Tai kitaip tariant, Izraelis ne tik kviečia Eurovizijos žvaigždės ir daro milžinišką vakarėlį, bet dar ir pats reklamuojasi. Kažko panašaus turbūt galima sakyti yra ir su Barcelona, nes ten kaip pagrindiniai remėjai vardėjami miesto savivaldybė ir Barcelonos Katalonijos regiono visuomeninis transliuotojas. Madrido vakarėlį rengia portalas Eurovision Spain, kuris šiaip labai senas Eurovizijos portalas, pats didžiausias Ispanijoje. Ir nu, iki galo man nepavyko išsiaiškinti, ar tai yra visiškai gerbėjų projektas, ar galbūt turi kažkokių tai ryšių tas portalas su ar ne tai, kad būtinai su Ispanijos valstybė, bet gal bent jau su visuomeniniu transliuotoju. Bet esmė ta, kad įvairiai būna su tais vakarėliais. Man pavyko išsiaiškinti, gal dar kolegos kažką pridės dėl to, kas juos organizuoja. No, o tikslas yra iš vienos pusės apturėti vakarėlį, nes tai yra smagu. Iš kitos pusės galbūt šiek tiek pareklamuoti savo šalį. O atlikėjams yra važiuoti, reklamuotis, smagiai praleisti laiką, apsiprasti prie aplinkos, bendrauti su Eurovizijos žiniasklaida. Nu ir vis tiek kažkokie tie atgarsiai iš tų vakarėlių pasiekia net ir didžiasias žiniasklaidos priemonės. Pavyzdžiui, pas mus kiekvienais metais beveik su Lietuvos atstovu į Izraelį važiuoja Zilnys ir po to daro reportažą. Nu, ir kas tenais jau įdomiausiai pasižymėjo, tai visada per LRT bus parodyta.
Jo, man atrodo, čia svarbu dėl naudos tos pabrėžti, kad nu, Eurovizija organizuoti yra viena vis tiek. Turizmas, pinigai iš to, krūva milijonų žiūrovų prie televizijos ekranų, kurie mato tavo šalį, gali su jie susipažinti. Bet kalbant apie vakarėlius, nu, tai turbūt svarbu pabrėžti, kad labai labai daug renginių yra tokių, kurių tenai realią naudą organizuojant galima ten skaičiuoti nu, labai sąlyginai. Pagrindinė nauda yra tai, kad tai yra dovanotas kažkam gerai praleistas laikas. Tai čia turbūt vis dėlto labiau tas atvejis, kai tai laikosi tam tikro aktyvo, kuris nori organizuoti prasme. Čia Izraelio atveju patys prisiminkim ta šalis yra labai svetinga turbūt ir mėgsta Euroviziją. Kai Vilniui rezidavo ambasadorius Maimonas, tai turbūt nebuvo renginio, kuriame jis nesudalyvautų, o vienas iš jų net buvo susijęs su Eurovizija, kuriame dalyvavo ir Duzia Pua, kai kurie nariai. Tai, o šiaip ką dar pavyko sužinoti, tai kad jei neklistu, labai kai kuriuose tuose parčiuose labai nemažą reikšmę turi ir vietinės OGAE bendruomenės, tai tos bendruomenės, kurie yra vadinamieji oficialūs eurofanų klubai veikiantys skirtingose šalyse, tai jie tenai susikooperavę, tai juos rengia. Aišku, Lietuvoje tas OGAE yra pakankamai disfunkcinis, čia galbūt jis neturi tokios reikšmės ir nėra aktyvus kažkokio eurovizinio turinio, eurovizinių dalykų organizuotojas, bet čia turbūt gerai apibendrinus svarbu pabrėžti, kad kaip aš teisingai supratau, kad tarkime, mes susikooperavę dar su kažkokiais kitais fanais, jeigu turėtumėm gerą finansinį užnugarį, sakykim, ryšių, tai galėtumėm tą partiją suorganizuoti ir kažkur Lietuvoje, sakykim. Nu, aišku, čia tokia galimybė tik teorinė, nes nu, tam reikia ir resursų labai daug, ir laiko labai daug, ir įdirbio daugiamečio tikriausiai. Bet nu, tai nėra kažkoks dalykas, kuris nėra neįmanomas. Tai visų pirma eina iš apačios, o ne iš viršaus.
Jo, bet iš kitos pusės ilgainiui nusistatė taip, kad tik tose didžiosiose šalyse su daug žiūrovų ir panašiai vyksta tie vakarėliai. Juk netaip seniai dar buvo ir Rygos Eurovizijos vakarėlis, kuris dažniausiai būdavo pats pirmas ir kuriame susirinkdavo tiek mažai dalyvių, kad iš tikrųjų būdavo labai liūdna stebėt, kaip tenais atvažiuoja čekas, Baltarusiai, lietuviai kas antrais metais ir tada Marija Naumo dainuoja I Wanna 4 kartus. Nu gerai, šitą perdedu, bet kad Marija Naumova ten dalyvaudavo, tai tikrai tai būdavo. Ten beje teko matyti ir na, tiesiog išskirtinį siužetą, tai yra Vaido Baumilos interviu į ESIKAS rusų kalba. Aš tuo metu net nemokėjau rusų kalbos, bet man tiesiog buvo įdomu žiūrėti, kas tai per konceptas, kaip Baumila šnekės, bandy šnekėt rusiškai ir linkyti visiškai nieko nesuprasdama, ten man regis vieną kitą žodį bandai terpti, parodyti, kad jis irgi dalyvauja tam pokalbį. Ryte, nori kažką dar pasakyti, ar judam toliau ir neužsibūnam čia prie to klausimo?
Ne, tai galim judėti toliau.
Kitas klausimas, taip pat Instagrame, tai necituosime vardų, galbūt žmonės nenori, nes privačiai klausia. Jei reikėtų kažkurią 21 amžiaus Euroviziją ištrinti iš istorijos, kurie metai tai būtų, aš tikrai trinčiau 2013 metus, nes nu, blankių dainų požiūrių tokių blankių metų nežinau, ar buvo prieš ir po. Nu, turbūt prieš buvo, nes seniau būdavo ir tos Eurovizijos, kur mažai šalių dalyvaudavo ir panašiai, bet kiek tenais 39 šalis su tų dainų, kurios man patiko, nu nežinau, kokios 10 kažkas tokio. Ryti, ką tu ištrintum iš istorijos?
Okay, tai aš irgi būčiau pasakęs 2013 metų, nes man irgi tai yra konkursas, kuriame aš absoliučiai nežinau, kas gali nugalėti. Nu, aišku, Danijos daina man patiko, bet tada buvo žiauriai blanku ir man patį finalą žiūrėti buvo kažkaip, aš nenoriu sakyti, kad neįdomu, bet tiesiog trūko tokių dainų, kuriuo aš galėčiau klausyti po Eurovizijos arba, taip sakant, klausyti jų, tarsi jos nebūtų eurovizinės dainos. Pastaruoju metu yra daug tokių dainų, kurias tu gali net ir ne Eurovizijos sezono metu klausyti ir jos skamba šviežiai. Tada tai buvo Naftalinas. Bet dar sakyčiau, kad man tam tikra prasme 11 metų Eurovizija gana blankė buvo. Buvo kelios dainos, kurios man patiko, bet iš tikrųjų, jeigu galėčiau, tai aš irgi panaikinčiau Düsseldorfo Euroviziją, nes pusfinaliuose buvo gana daug tokių dainų, kurių arba pasirodymų, kurie buvo tiesiog niekiniai. Finalas irgi buvo tiesiog per daug toksai tiesi linija ir nugalėtojas tiesiog buvo absoliutus pravalas, tai man vien dėl konkurso rezultatų buvo labai liūdna žiūrėti šitą konkursą ir retrospektyviai žvelgiant, pats šou galėjo būti geras, bet tiesiog dainų kokybė, pasirodymai buvo labai prasti. Tai aš, tarkim, pasiliksiu prie 11 metų.
Nu, nežinau. Pritariu, kad 11 metų nugalėtojas buvo prastas, bet, nu, Paradise Oscar, Dino Merlin, A Friend in London, ir čia tiesiog pirmi trys finalo pasirodymai iš eilės, man jie visi labai patiko. Erika Sadė, Jedward, Getterjani.
Tik ne Erika Sadė, viso ne.
Kas negerai su Eriku Sadė?
Aišku, tuo laikmečiu gal jo, bet berniukas, saldainiukas, ne. Jūs mane galit nukapoti. Dar aš metu Eriką Sadį tą pačią kategoriją, kaip ir ne ponas, bet Rusijos Aleksijos
Vorobjovas.
Mano nuomonė tokia. Tiesiog šiukšlinas pasirodymas, bet kažkodėl patiko tuo metu. Tai vat ir noriu pasakyti, kad aš tuo metu absoliučiai nežinau, kas gali nugalėti Euroviziją. Ta prasme, kas būtų pasakęs, kad Azerbaidžanas laimės, ir tuo metu vieni iš favoritų buvo Estija, buvo ten Prancūzija, Vengrija netgi pozicionuojama. Tai aišku, chaosas buvo tie rezultatai, jie absoliučiai rezultatai netitiko lažybininkų prognozių ar lažybų punktų, aš vis dar maišau juos. Bet tiesiog nebuvo stipraus laimėtojo ir pačios dainos jos neįsiskyrė taip, kad būtų galima po Eurovizijos atsiminti jas. Tiesiog per daug buvo blanku.
Dar priminsiu, kad Lena sugrįžo su geresnė daina. Buvo Maya Kuyt, buvo Nina ir Charaban ir buvo Eldrina One More Day. Nežinau, man šitas dainos labai patiko. Lukai, ką tu ištrintum iš istorijos? Tu spėjai tai ne 2011 ištrintum, ne?
Ne, man patiko visai 2011, nes buvo daug spalvingų numerių, kurių nei vienas galbūt nėra kažkokie tai legendiniai, verti maksimaliai ten pergalės, bet labai gražiai susižiūri ir gerą atsimin. Aš dėl 13 turbūt visiškai sutikčiau, nes labai silpna Eurovizija, kuri man visiškai nepatiko ir ne... Ten, jeigu ir kokį nors dainą gali dabar pasileisti iš tų atsiminimų, nebent kad va čia buvo ir kad žiūrėjai, daugiau tai nieko ten nėra. Aš turiu du kitus pavyzdžius, tai 2014 metai, sakyčiau, man Eurovizija vykusi Danijoje dėl poros priežasčių, tai visų pirma dėl to, kad lygiai taip pat tas mažas dalyvių kiekis, nu aišku, čia gal dar tokia smulkmena, bet pačios dainos man nelabai patiko ten. Pamenu, žiūriu, tiek pirmą ten, tiek antrą pusfinalį reikia su flešvaitu pasišvietus ieško dainų, kurios tau patinka tenai iš tikrųjų. Dar vat kaip čia dabar pasakius, dar tas nugalėtojas, va, Conchita Wurst laimėjo, man dabar ta daina turbūt net yra labiau patinka nei tada, 2014-ais, ir nors aš dabar taip žiūriu ir galvoju, velnės kas ten daugiau, nu, turbūt buvo netgi vertas arba verta, kaip drago pasirodymas turbūt laimėti tą Euroviziją su ypač geru vokalu ir nu, tikrai stipriu priedainiu. Bet tada po konkurso aš pamenu labai tokia kažkokia tai neigiama šleifa, buvo labai daug šlikščių komentarų visokiausių tokių... Tokių pastebėjimų, kurie labai labai gadino tą visą Eurovizijos foną ir galbūt visą tai norėtųsi kiek užmiršti. Ir ta visa nuotaika aplink 2014 konkursą, aš sakyčiau, nebuvo pati geriausia. Pradedant nuo pačių pasirodymų, baigiant pačių nugalėtojų ir kur mes tai kaip ir suprantam, kad tai buvo eilinė Eurovizija su savais pliusais, savais minusais ir jį praėjo, bet daugam ten buvo tapus tiesiog pajokos objektas ir nu, dėl priežasčių, kurių galbūt net neverta čia minėti. Ir kita Eurovizija, kurią aš turbūt ištrinčiau, tai yra ta Eurovizija, kurios aš pats nežiūrėjau ir jau pats neprisimenu, bet esu žiūrėjęs po to, tai yra 2002 metų Eurovizija. Aš kažkada žiūrėjau tą Euroviziją, labai įdomiai susižiūrėjau, nes tai buvo konkursas, kurio aš nebuvau matęs viso. Ir vieninteliai dalykai, kurie man ten patiko, tai pirma, kad vyko Estijoje, man tai buvo įdomu, va čia Estai, žiūrėkit, čia Estai veda, Estai čia sceną pastatė ir tokius dalykus stebi. Ir antra, kad, nu, nebent įsivaizduot, kad buvo 2002 metai ir kad ten kažkas atsinešė naujų tevaitį Nokia 330 auditorijoje mosavo kur nors, nu, ir vat, kad gau toks kažkoks dvasios fonas. Bet pačios dainos, aš norėčiau ištrinti tą faktą, kad Latvija laimėjo, ne dėl to, kad nemėgčiau broliukų, bet dėl to, kad, nu, ta daina yra tikrai viena prasčiausių nugalėtojų, kuri sužavėjo pigių triukų, laimėjo, norėtų sakyti, tik dėl jo, bet turbūt ir dėl to, kad iš vis nebuvo ten kam laimėti. Kitos prizininkės, kaip Malta, Estija, ta pati Jungtinė karalystė, nu, tikrai neišliko atmintyje, nepaliko jokios išliekamosios vertės Eurovizijos istorijai, yra tokie nišiniai, kai kurių fanų prisimenami pasirodymai. Tai aš drįčiau sakyti, kad 2002 metų Eurovizija yra gal net prasčiausia šiame amžiuje. Ir, na, turbūt negalim sakyti prasčiausia moderni Eurovizija, nes tos iki 2004 dar buvo kiek kitokios, bet vis tiek, na, labai nikus metai Eurovizijai, kuriuos mielai ištrinčiau iš istorijos.
Prieš prasidedant repeticijoms, už ką balsuotumėt antrame pusfinalyje ir už ką balsuotumėt finale, aš šiek tiek galvojau apie tai, pagalvojau, kad aš gal visai net balsuočiau už Belgiją pusfinalyje, nes manau, kad iš mano favoritų jai reikės daugiausia palaikymo, nors aš kuo toliau tuo labiau užtikrintas dėl Belgijos. Tiesa, nemanau, kad ta daina trauks tą lygį, kad aš čia balsuočiau finale, nu, nebent labai jau sužavėtų pasirodymas Gustavas Liktais Reddit'e atsakinėdamas į gerbėjų klausimus užsiminė, kad šiek tiek kitaip viskas atrodys Eurovizijoje, tai pasižiūrėsime, kaip tas šiek tiek kitaip. Nu, jau finale, nu, akivaizdu, už Suomiją, už Sloveniją ir už Kroatiją, nežinau, dar už Austriją galbūt, ai, už Moldovą. Nu, tai vat nežinau, už Austriją gal tada ne, gal labiau už Moldovą, nors man šiek tiek kažkaip Moldovos dina, kaip ji man patiko iki Moldovos atrankos, man ji kažkaip šiek tiek išblėso tą meilę, tai nu, dar turės pasistengti pašą dėl mano balso, bet Kroatija, Suomija, Slovenija, manau, beveik užtikrintos gali būti dėl mano balso finale. Lukai, už ką tu balsuosi?
Dėl pusfinalio, tai aš žiūriu dabar įtariu, kad čia gal net gali būti skip, gal net neatiduosiu balso, gal būtų už Sloveniją, nes labiausiai patinkanti daina iš antrojo pusfinalio, kitos visos tokios, nu, pamatysim per patį pusfinalį, gal kažkas nustebins, o finale, tai aš manau dėsiu visas pastangas, kad Suomija surinktų kuo daugiau balsų, paskatindamas ir draugą, parbalsuodamas ir pats. Nu ir jeigu dar bus nuotaikos už kažką kitą balsuo, tai turbūt už Kroatiją, o daugiau tai manau tikrai nesistengsiu traukti Suomijos varžovų ten kažkur aukštyn, jau čia favoritizmas net neslepiamas šiuo atveju.
Ryte, ar balsuosi už Railį iš Danijos?
Nu tai reikia palaikyti Karbanius, kitaip nebus, tuo labiau pernai aš Islandijos palaikiau, o šiemet Danija irgi toks ant ribos yra, nu tai žiūrėsim. Bet šiaip tai aš mastau, kad galbūt antrą pusfinalį skipinsiu arba nebent balsuosiu už Peivą. It's kind of crazy. Man suprantat, būtų, aš nežinau, kas nutiktų, man atrodo, čia būtų vienas ikoniškiausių dalykų, jeigu rimtai praeitų Lenkiją į finalą. Toks pasipiktinimas būtų Eurofano bendruomeniai.
Mes, man atrodo, artėjam link to po truputį su visais šitais žmonėm, kurie, nu bet tai čia geras gabalas, žinot, nu ką
iš
čia?
Iš tikrųjų, aš iš pradžių kaip ir nemėgau solo, bet kuo toliau, man atrodo, mes taip pradėjom, mes tiesiog taip iššūkėm šitą dainą, kad mes tiesiog savaime įsimylėjom ją ir man iš tikrųjų būtų gaila ją prarasti. Iš tikrųjų, aš kalbu nuo širdžiai, man norėtųsi Lenkiją pamatyti finale, bet gal balsuoti nebalsuosiu. Na, vis tiek bus Lenkų kaip čia pasakyti, Lenkiją palaikančių arba vis tiek tautinė mažuma galbūt palaikys Lenkiją Lietuvoje. O kita šalis, už kurią realistiškai tikrai balsuočiau, tai būtų Armėnija, nes man Armėnijos daina patinka ir jie gavo tokį ne itin gerą numerį, numeris 2. O už kitas šalis, tarkim, ten Slovenija arba Austrija, aš galbūt neleščiau savo pinigų, geriau verčiau pataupyčiau aš šeštadienį, nes aš esu tikras, kad šio šalis tikrai praeis į finalą. O finale, jeigu Latvija prasibrautų, tai tikrai keletą balselių duočiau, bet na, nežinau, ką padaryti, kad Latvija praeitų, padėk Dieve. O toliau, tai balsuočiau už Suomiją, už Austriją, na ir žiūrėsiu, gal Serbiją ir Belgiją palaikysiu. Nu ir Ispanija dar. Nu, nes reikia mamą Blanką Palomą palaikyti.
Jeigu galėtumėte įvesti kokią nors naują taisyklę Eurovizijai, kokia ji būtų, ar kažkas turi kažkokių idėjų? Lukai?
Velnes, čia galbūt pagavai mane nepasiruošusi. Aš galbūt ne taisyklę keišiu, o patį formato klausimą. Nes aš žiūrėdamas senesnės Eurovizijas, aš romantiškai mėgaujosi tuo įtampą, kai yra skelbiami balsai ir yra skelbiami mažieji balai, tada 8, 10 ir 12. Ir aš suprantu, kad su visu naujoju formatu, kur dar yra atskira žiūrovų balsų bazė, tai ištemtų konkursą iki negalėjimo, bet aš būdamas gal toks romantinių pažiūrų atsisakyčiau gal ten kokio vieno numerio intervalo ir prailginčiau konkursą ten kokiom 15 minučių ir padaryčiau, kad būtų skelbiami 8-12 ir ne tik dėl to, kad tai yra sena, bet ir dėl to, kad kai yra dabar, kai tu žinai tuos pasirodymus ir domiesi Euroviziją ir matai tik 12, tai tu nespėjai sugaudyti tų visų balų nuo 1 iki 10. Vienintelis dalykas, kurį tu spėjai padaryti, tai pažiūrėti, ar Lietuva gavo taškų ir, nu, jeigu negavo, tai ten kas 10, va, dar spėjai pasipamatyti, o kol, kai skelbia tuo senuoju būdu, tai tu gauni laiko daugiau pamatyti ir plius minus suprasta visą dinamiką, kas už ką balsavo. Aš aišku nesiūlau grįžti prie to, kai būdavo Italy, 1 point, Germany, 2 points, nes tada tai ten jau, nu, supranti, kad
Almanį, tipo.
Tai supranti, kad tai užtruks lygiai tiek pat laiko, kiek visas konkursas, jeigu nedaugiau. Čia, man atrodo, kai žiūri kokių 2/3 Eurovizijas, tai ten ir būna YouTube įkelta, tai ten nuo pusės kažkur balsavimas prasideda, ten maždaug taip.
Bet tai žinok, 2005 metais man regis dar buvo taip, kad jau buvo išplėstinis formatas su ten 35 ar 6 šalim ir jie vis dar nuo, ir jie vis dar nuo 1 iki 12 skelbė, tai ten jau buvo kosminio ilgumo ir tada buvo atsisakyta prie to 8-12.
Ir prisiminkit tą, man atrodo, Pavelas, ar koks ten jo vardas, to vedėjo, jis tokiu monotonišku ir užsiknisusio čiūvo, nepatenkito gyvenimu balsu, skelbė.
Jo, ir gal sugalvau tuo metu užsišnekėjęs dar vieną taisyklę, kurią pakeisčiau, tai aš leisčiau groti gyvai instrumentais. Aš nežinau, gal tai skamba siaubingai scenos planavimo prasme, gal tai yra neatsitiktinai, nes tenai niekas, nežinau, gal tuos garsus suderinti yra sudėtinga, jeigu visi ten dar savo instrumentus atsineštų. Bet man atrodo, kad dainų konkurse, dainuose yra tokia svarbi dalis, ne tik vokalas, bet ir instrumentinė muzika. Ir man atrodo, kiek nepagarba grojančių instrumentais atžvilgiu yra ta taisyklė, kad gyvos muzikos instrumentais negali skambėti ir mes galbūt taip netgi prarandame kažkokias grupes, kurios gal ten tokie yra labiau muzikos konservatoriai kažkokie ir jie dėl to nežiūri visą tą reikalą rimtai. Aš nežinau, ar tenai reiktų įvesti taisyklę, kad tik gyvai galima groti, gal tai kažką kito atmuštų, bet aš manau, kad galima būtų kažkaip galbūt anksčiau pažiūrėti visą šitą reikalą. Tai tokie pora mano pasiūlymų. Ir aišku, prie antro papildyčiau, kad negalima būtų autotuninti ir būtų įvestos sankcijos ateities Eurovizijos generaliniams produseriams, kurie bando įvesti šią taisyklę, kad galima autotuninti.
Aš ties pasakęs norėjau tą patį pasakyti, aš šiek tiek daugiau gyvumo norėčiau. Vėlgi klausimas, kiek tai logistiškai būtų sudėtingai įgyvendinti, bet būtų visai smagu girdėti gyvus instrumentus. Galbūt būtų galima, pavyzdžiui, sakyti, kad galima groti gyvais instrumentais, bet tie, kas groja gyvais instrumentais, nu, jis įskaičiuoja kaip vienas iš šešių ant scenos esančių žmonių, na ir tai nebūtų sugrįžimas į Euroviziją 98-aisiais ir anksčiau, kai orkestras ten būdavo su labai daug žmonių. Nu ir taip pat norėčiau gražinti gyvus pritariančiuosius vokalus. Ryti, tu kažką turi?
Na, aš dažnai susimastau apie dainų trukmę ir man būtų visai įdomu patirti Euroviziją, kurioje skambėtų dainos iki 3,5 minutės trukmės. Suprantu, kad 4 minutės galbūt būtų jau per ilga, tuo labiau, kai finale dalyvauja 26 valstybės, bet jeigu išeitų pailginti dainas ir tuomet kai kurios dainos, kurios kartais jaučiasi tokios neišbaigtos arba labai greitai besibaigiančios, jos dar galėtų kažkiek pailgėti ir tada būtų pabaigta ta daina. Bet aišku, problema iškiltų tokia. Tai čia vienas dainas 2.30, kitos čia 3.30, kas čia per nelygybę ir panašiai. Pasirinkimas. Nori ilgesnės dainos, tai gali varyti ilgesnį, nori trumpesnės, tai va šiemet ir turime kelias dainos, kurios, man atrodo, net 2.40 nesiekia. Norvegija kažkaip per atranką ten pasilgino, ukrainiečių berods 2.40 ir dar ten viena daina, kuri man užstrigo. Nu, žodžiu. Tada įdomus konceptas būtų, aš vėlgi nežinau, kaip tai įvyktų, bet tas toksai wild card, antro šanso, tiesiog kažkoksai blitz patekęs į finalą dalyvius. Aišku, nežinau, kaip tai įvyktų tas balsavimas, kas išrinktų, ar žiūrovai, ir komisija, dar kažką, bet būtų įdomu, jeigu po abiejų pusfinalių staiga ten kažkaip per šoką nepraeis į finalą dalyvis, jis būtų gal kažkaip fanų, taip sakant, gražintas į finalą, toksai, na, šansas būtų suteiktas, tai gal visai patiktų. Na, bet vėlgi, tada įsitęso tas finalas ir panašiai. Ir dar vienas man galbūt svarbus dalykas, nežinau kaip, bet kažkiek koreliuoja su finalo trukme, nu, kokio bieso balsavimas trunka gal 40 minučių. Anksčiau būdavo 15 minučių, viskas aišku. Duri kepai, viso gero, tada skaičiuom balsus ir panašiai. Ar čia pastaruoju metu, na, kažkaip drastiškai krito balsavimas ar kaip, kad vis ilgėja tas balsavimas. Aš nesuprantu, kodėl. Tai man norėtųsi, kad galbūt mažiau dėmesio būtų skiriama šiaip tiem visokiem interval act ir panašiai, gal labiau tam balsavimui ir panašiai. Tai tokie mano 3 centai.
Man regas, mes čia tokie labai neortodoksiai esame Eurovizijos gerbėjai, nes kažkaip visi tiek daug apie tuos šoninius pasirodymus kalba, aš dažniausiai jos vat, taip prabėgšmais pasižiūriu, dažniausiai tik vieną kartą jos gyvai ir pamatau, ypač tos, kurie jau vyksta po visų pasirodymų, dar atidarumuosius karts nuo kart pažiūriu.
Jo, visiškai sutinku, aš realiai irgi neortodoksiškai tuo metu labiau galvoju, ką čia užkrimst kažko ir pradedi ten skaičiuoti, kas čia, kam balsų gali duoti. Tai jo. Dėl mūsų 4 centų galėtų jiems ir mažiau dėmesio būti skiriama, bet kai kam patinka, galbūt ypač tiem, kas gyvai ateina pažiūrėti.
Be jo, dėl trukmių, tai nesu kažkaip šito stebėjęs praeitie, bet bent šiemet yra 10 dainų, kurios trunka 2.50 ar net trumpiau. Ir Norvegija yra trumpiausia 2.28. Nu ir gerai, paskutinis klausimas. Skundėmės, kad čia mažai klausimų, tai šnekam daugiau nei valandą. Pabandykim greičiau, kad visų neužknistume. Paskutinis klausimas, kaip manote, kam 12 balų skirs Lietuvos žiūrovai ir komisija pusfinalyje ir finale? Tai aš iškart galiu pradėti, kad aš spėčiau, kad bent žiūrovai finale balsuos už Ukrainą. Manau, kad mes per daug mylim šitą šalį, kad žmonės už ją nebalsuotų, bet to jie pasirodė, kad ir su įrašu, bet vis tiek mūsų atrankos finale, nu, kažkokių tai vat tų ryšių buvo, komisija turbūt gerokai sunkiau nuspėt, nežinau, galbūt ta pati Ukraina, gal Lorraine, gal Kerija, gal Latvija, jeigu pateks. Nu, pusfinalį man dabar dar reiktų pasižiūrėti. Nežinau, jūs gal sakykit savo pozicijas. Ryti, kaip manai, už ką balsuos Lietuva?
Iš tikrųjų labai sudėtinga man pasakyti, už ką balsuos tiek komisija, tiek žiūrovai pusfinalyje. Aš kažkaip mastau, kad kadangi stipriusios dainos pusfinalyje yra roko dainos ir Australija paskutinė uždaro, Australija paskutinė, tai galbūt yra tam tikra tikimybė, kad gal labiausiai Australija šaus žiūrovų balsavimą, bet irgi nesu tikras, nes kaip ir norisi sakyti, kad vis tiek lietuviai yra labiau linkę balsuoti už kaimynus arba kažkokius saitus turinčias valstybės su Lietuva. Bet aš abejoju, kad ten mes labai būsim draugiški ir ten 12, taip sakant, paduosim paneliai ir iš Sakartvelo arba paneliai Blankai su Beiba iš Lenkijos. Tuo labiau Estija, aš nežinau, ar ji tik, ar Alika tikrai galėtų gauti 12 balų su tokia balade. Ką žinau?
Va, aš drįšiau sakyti, kad iš komisijos gali Estija gauti 12 balų, jeigu netyčia gerai susižiūrėtų tą baladę.
Ir jeigu netyčia gerai prireiktų komisijos balsavimo pusfinalį, nes mes šiaip pamiršom, kad jo šiemet nebus.
Va, kas būna...
aš noriu.
Gerai, šitą paliksim, jo, šitą paliksim būtinai. Žiūrovai, tai aš manau, kad gali visiškai laisvai, tarkim, kokiai Lenkijai. Nu tikrai, aš nemanau, kad pusfinalyje skirtumai tarp balsų yra tokie didžiuliai, bet nu bus kažkoks tas segmentas žmonių, kuriem, o šitą girdėjau per radiją, patiks tai, ką galbūt mato ant scenos, žinai, nebūtinai ten klausimis, bet gal ir akimis, nu ir užbalsuos už Lenkiją, dar kai kaimynai, tai iš viso. Vien dėl to, kad nėra kažko labai išskirtinio šitame pusfinalyje. O kitos, nu arba jau tokios labai šalis, nu kiek lietuvių balsuotų už Albaniją. Gal mes balsuotumėm, bet daug kas labai netikiu tuo. O finale tai taip, komisija, aš manau, kad Švedija vis dėlto tikriausiai, aš kažkaip būčiau pakankamai tikras, kad Italija gali gauti nemažai balų iš komisijos. Kažkiek ir Ukraina, manau, nes vis dėlto žaidžia pas mus tas balsavimas už Ukrainą, manau, daugelyje klausimų. O žiūrovai, tai taip, iš pradžių Ukraina, po to kažkur, manau, Suomija jau vien dėl to, kad manau, kad dar spės ir iki išpopuliarėta daina Lietuvoje ir dar spės per patį konkursą naujų fanų atrasti.
Gerai, čia Rytis pasakė, lietuviai mėgsta balsuoti už savo artimą šalis. Visi mėgsta balsuoti už savo artimą šalis, o jeigu nemėgsta, tai vadinasi, neturi tų artimų šalių. Ačiū visiems, kas uždavėt klausimus. Su jumis diskutavo Tatas Peškevičius, Rytis Kamarakas ir Lukas Gelys. Nepamirškite mūsų užsiprenumeruoti YouTube'ai, spauskite like Facebook'e ir svarbiausia, registruokitės į didįjį Eurovizijos vakarėlį su Duzepua ir su Eurodiena ir žaiskite mūsų protmušį ir laimėkite daug įvairių prizų, kuriuos mes čia po truputį renkam, pildom prizinį fondą, kuris bus tikrai neprastesnis nei praeitais metais. Tai iki kitų susiklausimų. Ate.